клянуться, кто не вправе вспомнить словно сквозь сон, что нашел, что оставил, что запомнил он. Время мчится, будь то всадник на горячем коне, но сегодня мой избранник, отшумевший звонкий праздник, вспоминается мне. Это ярмарки краски, разноцветные пляски, деревянные качели, расписные карусели, звуки шарманки, катанье цыганки, медовый пряник, да воздушный шарик. Это ярмарки краски, разноцветные пляски, деревянные качели, расписные карусели, звуки шарманки. Воздушный шарик. Мчится всадник прямо в осень, не замедлит свой бег. Кто-то скажет, кто-то спросит, как ты прожил век. Я стараюсь, успеваю, но нахлынет печаль. Где-то шарик мой летает, и медовый пряник тает. Ах, как жаль, ах, как жаль. Это ярмарки краски, разноцветные пляски, деревянные качели, расписные карусели, звуки шарманки, катанье цыганки, медовый пряник, да воздушный шарик. Это ярмарки краски, разноцветные пляски, деревянные качели, расписные карусели, звуки шарик. Оглянуться, кто не вправе вспомнить словно сквозь сон, что нашел, что оставил, что запомнил он. Время мчится, будь то всадник на горячем коне, но сегодня мой избранник, отшумевший звонкий праздник, вспоминается мне. Это ярмарки краски, разноцветные пляски, деревянные качели, расписные карусели, звуки шарманки, катанье цыганки,
Hyvää iltaa kaikki Radio Morenin kuuntelijat. Tämä on Totuusradio, syksyn ensimmäinen Totuusradio, ja aiheena tänään siis Euroopan prekariaatin organisoituminen. Lähetyksen aikana kuullaan erilaisten euroaktivistien ajatuksia lähinnä Välimeren maista ja lisäksi Berliinistä. Ja välissä rupatellaan studiosta nämä mainitut ajatukset, siis nauhoitteita kesällä tehtyjä. Kuulijoille muistutukseksi, ainakin jos kuuntelette ensi lähetystä tänään 10. syyskuuta, kommentointimahdollisuus on olemassa osoitteessa totuusradio.fi. Jos kommentoitte siellä uusinta artikkelia, joka kantaa tämän lähetyksen nimeä, niin sitten voitte kommentoida kuulemaanne tai esittää lisähuomioita, jotka pyritään ottamaan huomioon lähetyksessä, vaikka tänään aikaa keskustelulle studiossa onkin pyritty minimoimaan maksimoimalla soitettavien haastatteluiden minuuttimäärä, vaikka toki enemmänkin olisi ollut haastatteluja soitettavana, mutta päädyimme tällaiseen mukavaan 50-50 ratkaisuun, katsotaan mitä siitä tulee. Vielä myöskin muistutuksena näin, kun totuusradiometodit ovat päässeet kesän aikana mahdollisesti ruostumaan, niin totuusradio.fi-osoitteessa on myöskin mahdollisuus kuunnella aikaisempia totuusradio-ohjelmia kokonaisuudessaan, kaikki ne musiikkeineen ja murahteluineen siellä kahden tunnin osissa kahtena tiedostona on mahdollisuus latailla omaan soittimensa ja kuunnella vaikka töitä tehdessä mukavia pikkurupattelusessioita, tai ainakin joita kuita mukaviakin siellä on. Tämäkin ohjelma sitten sinne laitetaan tuonnemmin. Tässä jokin aika sitten pitimme Totuusradion syyskokousta ja siellä keskustelimme syksyn tulevista lähetyksistä, mahdollisista tulevista aiheista, niistä vielä muutama sananen ennen kuin päästän ääneen studion muut istujat. Siis tulevissa lähetyksissä tullaan mahdollisesti, mitä luultavimmin, käsittelemään ainakin seuraavia aiheita, ainakin Helsingissä nytten ensi viikon perjantaina toimintansa aloittava autonomista opistoa, sen lisäksi tietystikin mahdollisesti suomalaista äärioikeistoa sekä itsemurhaa. Ja Mick Landkin on mahdollisesti tässä mukavassa seurassa aiheena. Sitten mielenterveyskin on aiheisiin päässyt mukaan kaiken maailman psykoradiosarjojen jatkeeksi. Ja sitten vielä poliittista taloustiedettä tietenkin käsittelemme ja mahdollisesti myöskin Italiaa. Mutta tässä siis tämä pitkän radiohiljaisuuden jälkeen puhuneen minän alku. Vuodatus. Lisäkseni studiossa istuu Renne Pesonen. Hyvää iltaa. No niin, tapahtui klassinen. Totuusradio on tunnettu siitä, että tämä tapahtuu aina joka kerta uudestaan. Hyvä, nyt nostamme Rennen linjoille. Hyvää iltaa uudestaan.
No, hyvää iltaa, Lasse ja kuulijat.
Tervetuloa Totuusradio syksyn ensimmäiseen lähetykseen.
Kiitoksia.
Rennen lisäksi studiossa istuu myöskin Lotta Tenhonen. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Ja minun nimeni on Lasse Poser. Okei, ja niin kuin siis jo ääneen ajateltuakin, niin tänäänhän kuunneltavaa ohjelmaa on paljon. Käydään ensin snadisti läpi tätä aihetta ja myöskin tätä retkeä, minkä hedelmiä nämä tulevat haastattelupätkät tai otteet ovat, mitä tullaan tänä iltana kuulemaan. Renne, sinä kun olet retken paras asiantuntija, haluaisitko aloittaa kuvailemaan, mistä on kysymys? Olit mukana Palermossa.
Joo, itse asiassa kai olen tästä niin kuin huono asiantuntija, koska kokonaisuudessaan retkeä tai toi kuinka pitkään?
Viikon pari, puolisentoista, mitä siitä olikaan? Ehkä viikkosen. Niin vai sanoitteko, että mitä yhteensä?
Niin, yhteensä koko.
Niin, no siitä oli ehkä semmoinen reilu kuukausi.
Joo, Lasse ja Lotta siis pyöri haastattelemassa erinäköisiä aktivisteja ja myös vähän muutakin porukkaa, esimerkiksi siirtolaisia tuolla Etelämeren maissa. Eli siis mitäs näitä nyt löytyi? Italiaa, Kreikka, Espanja ja sitten muualla myös Berliinissä. Ja itse roikun siinä retkessä sitten mukana ensimmäiset noin 2 viikkoa. Tai vähän vajaa. Ja elikkäs Palermossa siirtolaisuuspolitiikkaa käsittelevässä sellaisessa, oliko tämä nyt jonkinlainen seminaari tai muuta, missä oli sitten aika, ei nyt hirveästi porukkaa, mutta yllättävän paljon ympäri Eurooppaa eri kansalaisliikkeiden edustajia lähinnä ja myös sitten jonkin verran lähinnä Afrikan kautta Eurooppaan päätyneitä siirtolaisia puhumassa ja pakolaisia ja tämmöistä porukkaa. Ja sitten jatkoimme matkaa Riazzeen pieneen kylään sitten Manner-Italiassa, Kauloniassa, vai menikös Kalabriassa, anteeksi, maakunta. Ja sieltä sitten tiemme erosivat, kun jonkun päivän olin siellä näiden Lasse ja Lotan kanssa viettänyt aikaa ja tutustunut paikalliseen väestöön.
Kyllä, kyllä. Ja kirkkaastihan se tuli, sillä sanoi nimittäin, että paras asiantuntija, koska meillä on tässä ikään kuin mukamassa niin läheltä aihetta katsoneet, että lähisokeus on iskenyt ja kysymykset herännyt, että mitä tässä oikein on tullut tehtyäkään, mutta ehkä tämäkin ohjelma sitä osaltaan auttaa selkeyttämään niitä ajatuksia. Vielä ihan läpileikkaus tehdäksemme, niin Riasen jälkeen käytiin vielä Milanossa, pysyttiin Italiassa, siellä haastateltiin Alex Fotia, jonka haastattelu kaikista ääniteknisistä ongelmista huolimatta julkaistiin kokonaisuudessaan vallankumous.org-sivustolla, eli Vallankumouksen hedelmiä -blogissa, johon Lotta kirjoitteli muutenkin uutiskatsauksia, käännöksiä ja omiaan, ainakin alkukesästä.
On käynyt ihan omiani.
Omia uutisia siihen tarkoitan. Ja, tai siis niin sanotusti itse luotuja.
Taitaa muuten olla liian lujalla tämä mun äänenvoimakkuus ihan reilusti.
Niin, lasketaan vaan. Haluatko sanoa myös muita ajatuksia? Minnekäs jatkuikaan Milanon jälkeen matka?
Lennettiin sieltä Ateenaan, josta mentiin Espanjan kautta Berliiniin.
Kyllä, kyllä. Ateenassa käytiin ja sitten vielä sen lisäksi myöskin Barcelonassa ja Madridissa ja Berliinissä. Ja siellä siis keskustelimme kaikkien kameran eteen suostuneiden aktivistien ja Riazzeessa myöskin siirtolaisten kanssa, jotka tietysti itsekin aktivismia harjoittavat, vaikka eivät ehkä siinä klassisessa mielessä, mikä ensimmäisenä mieleen tulee käsitteestä aktivismi. Ei välisi varsinaista Euroopan prekariaatin organisoitumista emme välttämättä harrastaneet, mutta jostainhan se on aloitettava.
No, harrastettiin, tai sehän nyt jäänee ehkä tämän lähetyksen aikana määritettäväksi. Tai eikö se liene se kysymys? Pitäisikö meidän lähteä liikkeelle tuosta otsikosta ja purkaa se, tai minkä takia me puhutaan, miksi meidän ohjelman nimi on Euroopan prekariaatin organisoituminen?
Kyllä vaan, näin tehdään. Niin, pitäisikö aloittaa sana kerrallaan? Miksi Eurooppa on ollut tämän otsikon ensimmäisenä sanana? Miksi ei Suomi tai maailma? Miksi Eurooppa tuntuu mielekkäältä toimintakentältä, kun tehdään duunia mielenkiintoisempien instituutioiden ja parempien todellisuuksien eteen?
Varmaan kysymys siitä, että minkä takia se ei rajoitu Suomeen, niin se on aika yksinkertaisesti ja myös monella eri syyllä perusteltavissa. Ja ne on enemmän tai vähemmän tiedossa kaikilla. Enemmänkin ehkä se kysymys siitä, että minkä takia se rajoittuisi Eurooppaan, niin se tuntuu vaikeammalta kysymykseltä, varsinkin kun miettii, miten suuri merkitys tietenkin on ollut Etelä-Afrikan ja Lähi-idän vallankumouksilla eurooppalaisiin liikkeisiin. Ja sitten
Pohjois-Afrikan.
Anteeksi, joo, Pohjois-Afrikan. Ja mitenkä jaettuja suuri osa niistä kysymyksistä on. Tietenkin Euroopassa se, mikä nitoo ihmisiä yhteen tai niitä liikkeitä yhteen, niin on kaiketi se luotu eurooppalainen viitekehys, että on eurooppalaisen taso instituutiot ja on eurokriisi, joka koskee euromaita ja on austerity-ohjelmat, jotka kiertää Euroopan maissa tämmöisenä rakennesopeutusohjelmina, niin tämä poliittinen todellisuus luo sellaisen yhteisen diskurssin ja yhteisen kamppailun. mä tykkään ajatella ainakin, että se, minkä takia se on Euroopan prekariaatti eikä maailman prekariaatti, niin johtuu siitä, että ne materiaaliset olosuhteet on määritellyt sen, eikä se, että tai mä en ainakaan ole mitenkään kovin, mitenkään Eurooppa-uskovainen jotenkin sellaisessa metafyysisessä mielessä, tai ei mulle silleen merkitse Eurooppa niin hirveästi mitään. Muuten kuin niiden olosuhteiden kautta, missä nyt toimitaan. Ja tietenkin myös olosuhteiden ja mahdollisuuksien kautta.
Mutta onko toi niin kuin Euroopan kokoluokka, ainakin suhteessa tähän niin kuin Suomen kokoluokkaan tai niin kuin kansallisvaltion kokoluokkaan, niin myöskin mahdollisuus irtautua nimenomaan tällaisista metafyysis-mystisistä fiiliksistä, jotka liittyy ikään kuin siihen toimintakenttään, että jätetään se suomalaisen äärioikeiston fiilisteltäväksi se niin kuin suomalaisuus ja sen idea.
Ihan varmasti joo. Ja tosin kyllähän ainakin Ateenassa kuultiin myös sellaista kritiikkiä, että toi niin kuin Eurooppa-keskeisyys voi olla ihan yhtä tuhoisaa, ja niin se varmasti voikin olla tietyissä olosuhteissa yhtä tuhoisaa kuin kansallisvaltioon keskittyminen. Ja ehkäpä just sen takia se tuntuu niin keskeiseltä koko siinä retkessä, mitä tehtiin, niin se osuus, joka keskityttiin siihen, että tai tarkastelemaan, mitä tyypit duunaa just muualta Euroopan rajojen ulkopuolelta tulleiden tyyppien, myös aktivistien kanssa, jossain tapauksessa myös siirtolaisaktivistien, jossain tapauksessa sitten ehkä oli enemmän niin, että siirtolaiset joutui olemaan jotenkin autettavassa osassa. Mutta joka tapauksessa kyllähän se on niinku tosi keskeinen kysymys.
Ja sitten myös tulee mieleen tästä maailmanlaajuisesta organisoitumisesta, mitä kaikenlaisiin vallankumouksellisten liikkeiden organisoitumiseen siis tulee, niin maailmanlaajuisessa organisoitumisessa tietenkin helposti iskee, jos ei mahdottomuuden ajatukset pelkästään, niin sitten lisäksi myös tavallaan ainainen ikään kuin pelkästään ikään kuin toisten puolesta puhumisen peikko mieleen, että maailman niin. Kokoluokassa sitten helposti se diskurssi on sen laatuinen, että me tiedämme tai puhumme toisten puolesta ja olemme ajamassa toisten etuja, joka tietysti varmasti myös sen niin kuin oman aktivismin ikään kuin, niin kuin tavoitteena on, ei pelkästään ikään kuin omien elinolosuhteiden parantaminen, mutta tai no tästä tietysti alkaisi isompikin keskustelu, mutta niin kuin on monen kertaan todettu, niin ikään kuin niin, omien etujen ajaminen on politiikassa usein sen kaikista vitaalein perspektiivi.
Mutta niin eikö se tossa, tai just varmaan kääntöpuoli siitä että nimenomaan jos ne olosuhteet, missä toimitaan, niin ei ole jaettuja, vaan sitten mennään sanomaan, miten niissä toisten olosuhteissa toimitaan, niin sitten ollaan nimenomaan tuon dilemman äärellä. Eli
puhutaan asioista, joista ei käytännössä tiedetä.
Kyllä.
Kai juuri tässä yhteydessä myös ihan käytännön syystä siis näyttää nyt siltä, että poliittisen erinäköisten aktivistiporukoiden teemat on aika semmoisia niin kuin Eurooppa-vetoisia, siis mitkä ei välttämättä tarkoita niinkään sitä, että siinä niin kuin olisi pelkästään Euroopan keskittynyt, koska esimerkiksi näitä vapaan liikkuvuuden teemoja niin jotenkin aika silleen luontavasti nivotaan yhteen just tämmöisen niin kuin Euroopan sisäisen kriisiin liittyvien poliittisten teemojen kanssa ja näin edelleen. Ja monetkaan näkee sitten, että nimenomaan Euroopan politiikalla on aika merkittävät niin kuin ratkaisun avaimet käsissä monissa asioissa, esimerkiksi just näissä siirtolaisissa pakolaiskysymyksissä, ja mitä sitten käsiteltiin esimerkiksi se Palermon seminaarihan paljon puhui juuri siitä, että miten Eurooppa kohtelee tänne tulevia ihmisiä, ja se on semmoinen asia, mille kai nyt eurooppalaiset lähinnä voi tehdä. Ja nyt kun tämä poliittinen toimintakenttä nyt on aika lailla niin kuin yleiseurooppalainen, siis että ei puhuta vaan siis ihan käytännön poliitikot eduskunnassa ja hallituksessa, ei joudu vaan niin kuin keskustelemaan siitä, että miten Suomessa asioita hoidetaan, vaan nivoutuu yleiseurooppalaisen politiikkaan, niin se on semmoinen käytännössä tullut tämmöinen rajaus moniin tämmöisiin poliittisiin mielenkiintoisiin liikkeisiin.
Vaikka toisaalta ne niin kuin pakoreitit Euroopasta, ne siis tietenkin, tai tuloreitit Eurooppaan, tai miten liikkeitä ajatellaan, niin ne on tietenkin hyvin olemassa olevia, tai kaksi nyt ainakin räikeintä tai selkeintä on tietenkin amerikkalainen tai yhdysvaltalainen Occupy-liike, ja sitten just Pohjois- Afrikan vallankumoukset, joiden vaikutus uusissa eurooppalaisissa liikkeissä on ihan selkeä.
Joo, kyllä, tietysti.
Okei, otetaanko sitten prekariaatti?
Otetaan vaan, ja huomaankin muuten ajan jo kuluneen niin, että olemme aikataulusta tavallaan jäljessä, jos ajatellaan sitten ihan ensimmäistä ajatusta aikataulullisista kuljetuksista. Mutta heitetäänkö ainakin lyhyet ajatukset prekariaatista ja organisoitumisesta tiskiin ennen kuin hypätään ensimmäiseen nauhoitteen pariin, sitten tietysti myöhemminkin voidaan näiden käsitteiden äärelle palata. Mutta mitä fiiliksiä ensimmäisenä tulee prekariaatista?
No se, että no tietenkin uutta niin kuin luokka-ajattelua koitettu sinne viritellä, mutta no siis käytännössä vaan liikkeiden kannalta se että 2000-luvun prekaarisuusliike vissiin kuitenkin oli merkittävä, tai että se oli Euroopan mittakaavalla merkittävä, se oli tapaus, joka yhdisti niin kuin jaetun asian ympärille läpi Euroopan valtioiden kuitenkin useampien vuosien ajan. Onnistui tekemään näkyväksi jonkun yhteiskunnallisen todellisuuden, joka ei sitä ennen ollut tunnettu.
Ja rakensi antikapitalistisen kulttuurin ja jatkumon uutta aaltoa, joka syrjäytti osittain sitten niin kuin identiteetti painottunutta ja teki siitä ikään kuin luokkakysymyksen uudestaan.
Niin, kyllä varmasti.
Jokaisen on semmoinen tavallaan termi tai käsite tai ilmiö, mihin tiivistyy aika paljon juurikin niin kuin, eurooppalaisen ihmisen uusi kurjistuminen. Se, että työ pätkittyy, epävarmuus lisääntyy ja näin edelleen. Ja sitä myötä ei kai nyt ihmetytä, että siihen liittyy tämmöinen tietynlainen uusi aktivismiaalto. Vähän niin kuin semmoisten teemojen ja ihmisten ympärille.
Niin, ja se onnistui hyvin siinä, koska se nimenomaan ei ollut 80-90-lukujen yhden aiheen liike tai tämän tyyppinen. Vaan se nimenomaan pystyi nivoamaan tosi paljon erilaisia yhteen elämässä myös nivoutuvia asioita yhteen.
Ja tarvitseeko organisoitumisen ideaan sen suuremmin käydä käsiksi sen merkityksiin tässä vaiheessa?
Tuohon prekariaatti ehkä vielä tuli mieleen, että toinen yksi kiinnostava sivupolku, mihin voidaan palata myöhemmin siitä, on, että missä määrin näyttää siltä tällä hetkellä prekariaatti ja paljon kiinnostavampi tai aktiivisempi tai voimakkaampi tapa hahmottaa tilannetta on tämä 99% ja 1%, että se on tavallaan myös sitä uutta niin kuin luoka-ajatusta. Tai että se pystyy, se oikeasti on niin kuin lähempänä sitä ihmisten elämistodellisuutta ja mahdollisesti myös.
Ja prekariaatti käsite, että kun käytettiin haastatteluretkillämme, niin tietyissä paikoissa, esimerkiksi Ateenassa, niin moni ei siihen osannut välttämättä tarttua, eikä sillä tavalla käsite ei ollut mitenkään niin mitään sellaista peruskäyttiskamaa kuin
ja
mahdollisesti muualla.
Syystä oli se, että sanovat, että sen jälkeen kun prekariaatti-diskurssi löi läpi Euroopassa, niin sen jälkeen se on ollut kaikkien isojen puolueiden poliitikkojen huulilla ja siitä on tullut tyhjää puhetta.
Niin, että se on niin sanotusti rekuperoitavien listalla niin kuin valtakulttuurin perspektiivistä.
Mutta kai se kysymys prekariaatin organisoitumista on silleen ihan mielenkiintoinen, jos nyt ajattelee semmoisena niin kuin uudenlaisena yhteiskuntaluokkien tilanteella, että siis niin kuin tietysti tämä vanhakunnan proletariaatti, mikä yhdistyi ammattiyhdistysliikkeiden kautta ja sitä myötä paransi työläistöoloja, niin näyttää siltä, että ei kuitenkaan ole mitään semmoisia erityisen voimakkaita organisaatiota, mikä ajaisi tämmöistä uuden alaluokan asemaa, mitä nyt sitten, en mä tiedä mitä kaikkea prekariaattiin sitten, pitäisikö siihen laskea sitten ihan vaan niin kuin kaikki tyyttömätkin ja syrjäytyneet mielenterveysongelmaiset, siis tämmöiset, jotka niin kuin, jolla, kun prekariaatti on mielestä ajatella, että se on niin kuin tämmöistä pätkätyöläisten juttu, mutta ehkä siihen nyt voisi sitten niin kuin haarukoida vähän mukaan kaikkea muutakin semmoista porukkaa, millä nyt ei näissä puitteissa hirveän hyvin menee, jotka on niin kuin, joilla on kuitenkin semmoinen kohtuullisen selkeä niin kuin yhteiskunnalle asema, mitä ne päivänsä viettää, mistä ne toimeentulonsa tai rahansa saa ja niin edelleen, ja mitä ehtoja niiden niin kuin olemiselle on. Ja siinä mielessä tämmöistä organisoitumista voisi miettiä, se on tietysti sitten kysymys erikseen, että onko prekariaatilla ja missä laidossa sen sitten miettiikään, niin niin paljon panoksia niin kuin pistää pyörät pyörimästä, niin kuin ammattiyhdistysväellä oli silloin, kun kirjaimellisesti pystyttiin tosiaan tehtaan niin pyörät pysäyttää.
Eli vikaksi organisoituminen kysymystä organisoitumisesta, mitä se organisoituminen sen perusteella, mitä me nähtiin mun mielestä, niin tai tietenkin me joudutaan palaamaan tähän, että onko se prekariaatti, joka organisoituu vai mitä tapahtuu, mutta joka tapauksessa niin eikö se tärkeimpi kysymyksiä siinä, tai mitä se merkitsee, niin on jonkinlainen halu, että pitää huolta tai pitää suojella demokratiaa tai, ja pitää luoda sellaiset uudet instituutiot, joiden puitteissa se pystyy niin kuin alkuunkaan toteutumaan.
Ja onko niin, että prekariaatti saattaa olla parempikin niin kuin käsite, jonka ympärillä organisoitua kuin esimerkiksi 99%, että se on, vai jääkö nämä kysymykset vielä muhimaan tallenteiden ja rupatteluiden huokosiin. Vielä ennen kuin ensimmäisen tallenteeseen heittäydytään, niin käydäänkö vielä muutama käytännön kysymys läpi. Tämä siis kesäretki, johon jota tässä puuhailtiin ja jonka satua siis nämä tulevat kuunneltavat haastatteluotteet on, niin tätä hanketta ovat tukeneet ja siihen liittyvät muutamat tahot. Tietysti vähäisimpänä ei ollenkaan itse Totuusradio, jonka lähetyspalkkio varoilla on hankittu elektroniikkaa, jolla on haastatteluja tehty, kameraa sun muuta sen sellaista, ja tietysti hienoa aktivistispirittiä saatu, jota jatkettiin kesällä radiostudion ulkopuolella tai jotain sen kaltaista. Sen lisäksi myöskin tamperelainen vertaisrahasto osallistuu matkan tukemiseen 14 satasella, joka auttoi matkakulujen katto puuhissa. Ja vertaisrahaston sivuilla myöskin varmaan jonkinlaista tekstimuotoista tullaan julkaisemaan aiheeseen liittyen, ja tietysti kaikki myös videohaastattelut, joita tässä vielä osia työstetään. Osat on nähtävillä myös tutusradio.fi tätä ohjelmaa käsittelevässä artikkelissa. Ja sitten vielä yksi taho, josta Lotta, jos heität muutaman sanasen, Madridin koulu, jota kävit, yhteistutkimus Militant Investigation, semi, tai mikä, pseudoakateeminen museopiste, jossa oli jotain kiinnostavampia kursseja kuin esimerkiksi Tampereen yliopistossa tarjolla käsittääkseni.
Joo, no se, siihen ei paljon vaadita näköjään. No kyllä se oli, kyllä toki siellä kävin opiskelemassa, ja se oli hyvä kurssi. Siinä käytiin läpi muun muassa yhteistutkimuksen historiaa, jonka traditiota mä en aio käydä tässä läpi. Varmaankaan tämä meidän aika ei varmaan sille se minkälaista puitetta, mutta joka tapauksessa poliittinen tutkimus, jonka jäljet voi toki johtaa sen Marxin, jos haluaa, ja työläistutkimukseen, vaikka just tänään ruvettiin miettimään, että oliko se sittenkään Marx, joka meni sinne tehtaalle tutkimaan taloja, vai pistikö se Engelsin tekemään sen, kun se ei vissiin kauheasti tykännykään hengata niiden duunareiden parissa. En tiedä, en ole varma, tämä kysymys jääkö vielä ratkaistavaksi, mutta sitten toisen maailmansodan jälkeen italialaiset autonomimarksistit teki Fiatin tehtäällä tutkimusta, jonka tarkoituksena oli organisoitua sen sijaan, että sen tarkoitus olisi tuottaa tiedeinstituution legitimoimaa tietoa yhteiskunnasta. Ja kyllä niillä oli osuutensa niiden vuosien kähinöissä ja saavutuksissa. Sitten 90-luvun jälkeen ehkä toki siellä on jotkut jatkanut sitten, no Antonio Negri varmaan ainakin on sitä samaa traditiota, mutta 90-luvulla herännyt jollain tapaa uudestaan henkiin sitten Italiassa, varmaan ehkä Italiassa pysyn hengissä kokonaankin, mutta Espanjassa sitten sen verran, mitä mä tiedän, niin sellaisten ihmisten toimesta, jotka ei ole kokenut sitä niin kuin identiteettiin pohjautuvaa yhden asian aktivistiliikkeessä toimimista mitenkään mielekkäänä, eikä sitten myöskään ole pystynyt tekemään tutkimusta, akateemista tutkimusta, koska on kokenut, että ne legitimaatioprosessit on vääriä tai ne johtaa väärään tietoon tai väärin perustein legitimoituun tietoon, mitä tulee niin kuin siihen tietoon, mikä yhteiskunnallisten liikkeiden puitteissa on tuotettu. Niin, mitäs muuta?
Niin, mielestä, siellä kävit koulua. Oliko hauskaa?
Oli toki. Oli kyllä siellä oikein hauskaa. Se.
Ja näitä haastatteluja, tai nämä haastattelut esittelet myöskin, joita siis on minuuttimääräisesti enemmän kuin mitä tämän ohjelman puitteissa tullaan kuulemaan, mutta joista kaikki nämä ovat osasia, niin tulet esittelemään myös tämän kurssin ikään kuin lopputyönä.
Joo, kyllä mä ne sinne lähetän. Se kysymys, että onko ne yhteistutkimusta, kyllä mä ainakin siihen traditiosta niin kuin on äärimmäisen kiinnostunut, ja niin kuin näin mieltänyt nämä haastattelut, mitä on tehty, niin ehkä jotenkin niin, että se on niin kuin jonkinlaista kokeilua tai kokeiluasteella olemista tekemistä sen suhteen, että miten voi tähdätä, niin kuin asettaa ihan täysin muualle sen fokuksen kuin siihen, että tästä syntyy analyysi, joka menee sitten läpi, koska mä oon tehnyt hienon työn siinä jonkinlaista tutkijana. Tai
kuvaa niin uskottavana ajattelijana.
Niin, vaan enemmänkin niin, että se ykköstavoite on, että ne ihmiset pystyy tekemään jotain yhdessä, niillä on yhteinen intressi tehdä sitä, ja että se tekeminen, eli tässä tapauksessa näiden haastattelujen tekeminen auttaa ja niin kuin johtaa siihen suuntaan.
Niin, se on elimellinen osa taistelua pahan voimia vastaan. Okei, okay, nyt on aika siirtää tästä alkurupattelusta eteenpäin. Kello on 22.32. Katsotaan, kuinka monta haastattelua ehdimme kuulla, ja varmasti jatkossakin tullaan olemaan kuulolla suhteessa kaikenlaisiin yliopiston ulkopuolella ja liepeillä olevien militanttien ja aktivististen opiskeluorganisaatioiden suhteen. Yksihän, niin kuin alussa jo mainittiin, autonominen opisto, jonka aloittaa toimintansa ensi viikon perjantaina Helsingissä. Niin,
eikö tämän viikon perjantaina?
Olisiko näin? Saattaa ollakin juuri näin. Niin vastaavien tahojen puuhia kyllä varmasti tullaan seuraamaan tulevaisuudessa myös, jos ei nytkään kovin pitkälti. Mutta mennäänkö ensimmäiseen haastatteluun? Se tehtiin siis Sisiliassa, Palermossa. Siellä oli ei vielä mitään kiirettä sen kääntämisen suhteen. Ensin puhuu meille Hagen. Kohtasimme siis Boats for People-aktivisteja, jotka No Border-liikkeen kanssa läheisissä tekemisissä oleva projekti on noin vuoden ehkä pyörinyt, ja jotka yrittävät pitää meteliä siitä, että Välimereen kuolee monia siirtolaisia, eikö vain. Ja he Palermossa pitivät majaa, ja heitä haastattelimme, ja tässä heistä äänessä muutama lisää haastattelujen jälkeen. Katsotaan, mistä se saadaankaan soimaan. Tuosta noin. Okei, palaamme pian.
The immigration policy of EU, mainly pushed by the border agency Frontex.
Okei, ja aloitamme alustateknisten ongelmien vuoksi vielä. Hagen saa aloittaa uudestaan. Ja lähdemme kuulemaan Boats for People-aktivisteja nyt.
We are here in Sicily now and later on in Tunisia with the project Boats for People to protest against the deaths in the Mediterranean. This death is a consequence of the immigration policy of EU, mainly pushed by the border agency Frontex to externalize the border control to the south and the east, or even to the neighboring countries of EU. And okay, we criticize very sharp this policy, and our demands are freedom of movement. But we also know that this policy, this externalization policy, is part of a wider frame of exportation policy, you can say. It's part of a selective inclusion, which means that certain immigrants, mainly the poor, the older, the younger, who are not so easily to exploit in the labor market, should be outside. But the governments know and tolerate, and it's functional for the system, that young migrants can do it and can enter EU, and they can be exploited in the low-wage sectors all over Europe, in the agriculture, in the services, in a lot of these low-wage labor sections. And this is what we call selective inclusion, and to explain that this immigration policy has to be understood in a wider frame of the precarization of also the European countries.
Je suis ici en Europe comme réfugié. J'ai suivi aussi la route
olen Euroopassa siirtolaisena.
Comme vous savez,
olen myös kulkenut siirtolaisreittiä pitkin. Ja kuten tiedätte, tällä hetkellä kaikki rajat on suljettu ja on vaikea edes päästä maahan, jossa voi hakea turvapaikkaa. Joten on pakko valita vaikeita ja riskialttiita reittejä. Olin aiemmin Marokossa ja sen jälkeen olen ollut mukana taistelemassa siirtolaisten ja pakolaisten oikeuksien ja vapauksien puolesta. Olen mukana ARCOMissa, järjestössä, joka muodostuu kongolaisista pakolaisista ja turvapaikanhakijoista. Tämän järjestön kanssa olemme taistelleet eurooppalaisia siirtolaispolitiikkoja vastaan. Ne muodostuvat ihmisten pysäyttämisestä, etteivät ihmiset voisi saavuttaa Euroopan aluetta. Muureja rakennetaan, kokonainen arsenaali keinoja otetaan käyttöön, jotta ihmiset eivät voisi saapua Eurooppaan. Emme voi vain istua paikallamme ja tehdä mitään. Eurooppa allekirjoittaa palautussopimuksia ja rajavalvontasopimuksia afrikkalaisten valtioiden kanssa. Me kerroimme itsellemme, että me voi vain istua paikoillamme ja jättää jotain tekemättä, koska siirtolaisuus on ensimmäinen ja tärkein oikeus, jonka myös kansainvälinen ihmisoikeussopimus turvaa artiklassa 13, jossa lukee, että kaikilla on oikeus lähteä ja palata kotimaahansa. Se tarkoittaa, että jos minä lähden toiseen maahan, minulla on oikeus mennä sinne ja myös palata sinne, mistä olen lähtenyt. Ei ole mahdollista kieltää ihmisten liikkuvuutta. Me sanomme ei kaikille eurooppalaisille siirtolaisuuden vastaisille politiikoille. Me olemme kamppailleet, ja tämän kamppailun vuoksi minä olen yhä Euroopassa. Olen kertonut itselleni, etten voi vain istua paikoillani ja tehdä ei mitään. Päinvastoin minun on osallistuttava kamppailuun, koska meillä on Euroopassa vastassa samat ongelmat kuin me kohtasimme Marokossa tai Algeriassa. Pakolaisten ja muiden siirtolaisten oikeuksia ei kunnioiteta, joten me olemme sanoneet itsellemme, että meidän on kamppailtava niiden puolesta ja sen puolesta, että siirtolaisten oikeuksia kunnioitettaisiin kaikkialla maailmassa.
Mainly have as a cause this policy of closing the borders, of externalization of refugee policy and of inhuman treatment of migrants and not giving them the freedom of movement, which should be a right all over this world. And we are just commemorating all these deaths on the sea tonight, and we think this is very important because all these are human beings. Some have names, of some the names are not even known, and many people don't think about this. If they hear numbers like 1,500 people drowned in the sea, in the Mediterranean Sea, only in 2011. This is the highest number ever in the past years, and it has to do with this European policies, with Frontex, with refusing help, with refusing assistance to people who migrate and who flee from their countries and who see no other way than using these boats.
I've just been here hearing all these names of people who died, and I feel very much ashamed that I'm a European citizen and that the European policy is so strict and is causing all these deaths of people who try to come to Europe. And for me, I would like to live in a world where everyone can freely move and everyone is free to go where he or she wants to go and to stay where he or she wants to stay. And I think in a world like that, there would be a lot less suffering and a lot less dying in migration.
Näin siis Palermossa puhuivat Boats for People -aktivistit. Siellä aktivisteilla tietysti Boats for People-projektin lyhyestä historiasta myöskin johtuen oli myös useita muita järjestöjä, joihin kuuluivat ensin puhunut Hagen, kuului Boats for People-järjestön lisäksi myös No One is Illegal-järjestöön sekä Welcome to Europe-järjestöön. Toiseksi puhunut Emmanuel, kuului myöskin Arkom-järjestöön, mikä tulikin tietysti Lotan simultaanisti tulkitsemassa käännöksessä myöskin ilmi. Arkomin eli Association of Congolese Refugees and Asylum Seekers in Morocco. Sitten Conni kuului myöskin Africa Europe Interact-järjestöön Boats for People-järjestön lisäksi, ja viimeisenä puhunut Joyce Boats for People-järjestön lisäksi hollantilaiseen All Included-järjestöön. Siinä siis terveisiä Palermosta, lisää terveisiä Boats for People-järjestöstä tutuusradio.fi-osoitteesta, jossa on Nicanor, en muista sukunimeä, mutta kuitenkin Boats for People-järjestön yhden keskeisen toimijan haastattelu, jossa hän kertoo sitten Boats for People-projektin lyhyestä historiasta ja siitä, mitä he ovat tehneet tämän yhden vuoden aikana ja mitä suunnittelevat.
No siinähän se tuli se aiemmin mainittu pointti siitä Hagenilta, taisi tulla, että mitä se puhuu selective inclusionista. Tai tavallaan se pointti jossakin täytyy jotenkin siirtolaisuuden ja prekaarisuuden yhteys Euroopassa.
Niin, kyllä vaan. Siellä on niin suoraa puhetta haastatteluissa. Niin.
Kerrotkos vielä, milloin tämä oli? Se oli...
Siitä on joitakin. Se oli heinäkuun alussa. Saavuttiin Sisiliaan 4. heinäkuuta ja se taisi olla muutama päivä sen jälkeen.
Joo, 2-päiväinen tapahtuma muistaakseni.
Kyllä vaan. Joo. Boats for People lähti yhdellä veneellään Palermosta Lampedusan kautta Tunisiaan suunnittelemaan ensi vuoden sosiaalifoorumia.
Joo, tämän organisoitumisen kannalta tämä oli sinänsä ihan mielenkiintoinen tapahtuma, vaikka väkimäärältään ei vaan valtava ollutkaan, että siinä oli juuri näitä kansalaisliikkeiden edustajia ympäri Eurooppaa, ja sitten oli myös tämmöisten niin kuin nimenomaan siirtolaisten ja pakolaisten järjestöjen edustajia, jotka siis niin kuin tekee siis yhteistyössä sitä, että ei ole pelkästään vain eurooppalaisia huolestuneita aktivisteja ja kertomassa, että mitä asiat pitäisi mennä, vaan niin kuin toimii käytännön ihan konkreettisessa yhteistyössä ihmisten
niin,
kanssa, jotka on tänne tulossa.
Nehän oli pistänyt monen kanssa hynttyt yhteen, siis porukat, jotka oli jo aiemmin toiminut sellaista ihan perusjuttujen järjestämisessä, kun että miten saadaan terveydenhuolto siirtolaisille, jo papereita paikoissa, joissa on lakattu hoitamasta siirtolaisia julkisella puolella, ja taisi olla semmoinen yksi, joka siellä Emergency Sicilia tavattiin, yksi tyyppi sieltä, niin sanoi, että he kiertää ympäri Siciliaa hoitamassa tyyppejä, että ihan yhtä lailla he hoitaa siirtolaisia ja köyhiä sicilialaisia, ja että se on aika niin kuin käytännön työtä just sen.
Joo, ja se seminaarihan jatkui sitten siellä Tunisian puolella oli huomattavasti pitempi, muistaakseni 10 päivää, kunhan niillä oli suunnittelu.
Kyllä vaan.
Tarkoitus olla siellä.
Siellä oli, mekin mietittiin hetken aikaa, josko olisi heittäydytty heidän mukaansa tekemään siellä dokumentaaria, mutta taisi ollakin laivassa jo mukana oma dokumenttiryhmänsä, että se puoli on kyllä hoidossa ollut siellä, ja ei uskaltauduttu vielä Afrikan puolelle näissä meidän haastattelututkimuksissa, mutta siellä tosiaan, olisiko ollut niin, että vielä tällaisella niin kuin siirtolaisleirillä ainakin olisi kanssa vierailleet tai pyrkineet vierailemaan? Niin.
Joo, siinä oli Sisilian puolella kai 2 leiriä, jotka oli semmoisia, mitkä on tämmöisiä, niin kuin, en tiedä miten sen sitten pitäisi suomentaa, mutta vastaanottokeskus ei olisi ehkä.
Niin, tästä oli pitkälti puhetta siellä sitten, kun istuttiin Italiassa.
Detention Center, varmaan suomentus sitten parhaalle joku kiinniottokeskus, mutta kuitenkin
semmoisena. Pitäisikö lähteä siihen keskitysleiriin käsitteeseen?
No, siinä on tiettyjä latauksia, jotka ehkä Mutta tota, kyllähän se nyt ehkä hieman muistuttaa. Tämä siis käytännössä semmoisia niin kuin juuri vähän semmoisia tuota, vankileirien tyyppisiä ratkaisuja, missä on, ihmiset asuu parakeissa ja ne on myös toisistaan erotettu sen leirin sisällä ja sitten ulkomaailmasta muurilla, jonne ei pääse oikeastaan vierailemaan hirveästi juuri kukaan, paitsi ehkä mahdollisesti jotkut kansanedustajat enää edelleen. Mutta sitten oli käynyt niin, että sanoivat, että onneksi toinen niistä leireistä olikin tota, juurikin suljettu, minne oli tarkoitus alun perin mennä. Sinähän sisään ei olisi päässyt, mutta nimenomaan siellä ulkopuolella
niin, vierailla. Niin Sisiliassa, Palermon jossain lähistöllä.
Ei, se taisi olla Trapanissa Palermosta 100 kilometriä länteenpäin suunnilleen.
Meillä on muuten ensimmäinen kommentti Tampereen kommunistiselta solulta. Aivan sairaan hyvä ohjelman aihe, kiitos tekijöille.
Gracias, gracias. Täällä vielä hieman ensimmäisen totuusradio, tai totuusradio syksyn ensimmäisen lähetyksen jäykkyksistä, kun olemme lämpenemässä, niin nämä kannustavat kommentit tulevat oikeaan paikkaan.
Heitetäänkö seuraava video saman tien?
Voisi mennä eteenpäin, koska ajallisesti meidän on myös pakko siirtyä.
Pieni selitys vaan noista haastattelupätkistä, myös kun siellä oli puhe, että muistamme näitä kuolleita, niin siis siellä oli hyvin paljon näin, monet oli siis niin kuin ihan konkreettisesti siitä Frontexin, eli Euroopan rajavalvonta, siis EUn yhteisen rajavalvonnan ja sitten sen Välimeren valvonnan niin kuin toiminnasta huolestuneita, että siellä on siis semmoisia aika törkeitä tapauksia, missä ihmisiä jätetään niin kuin vastoin merisuojelulakia oma onnensa nojaan jonnekin lautoille ja sitten myös aktiivisesti on ajettu satalaivoilla päällä ja näin edelleen. Ja sitten näistä oli ihmiset siellä, ja tämä siis oli, nämä haastattelut oli otettu semmoista tapahtumasta, missä oli semmoinen viimeisen 10 vuoden aikana merelle Välimereen kuolleita noin 16,000 ihmistä listattu, siis tapauksia, kaikillahan ei tietenkään tiedetty, ketä ne on ja näin edelleen, niitä oli semmoista muista.
Varmaan oli hyvä esimerkki noista, tai että miten ne on syntynyt, noi käytännöt siellä, niin just, että niin kuin noissa haastatteluissa sanottiin, että Euroopan valtiot tekee, tai eurooppalaiset toimijat tekee Afrikan maiden kanssa, Afrikan hallitusten kanssa sopimuksia, esimerkiksi Silvio Berlusconi teki 2008 Muammar Gaddafin kanssa sopimuksen just siirtolaisvirtojen ja muun tällaisen hallinnoinnista, joka sitten johti semmoisiin meriyhteisoperaatioihin, joissa käytännössä tosi paljon rahattiin niitä veneitä takaisin sinne rannikolle, eli diktatuuriin. Sillä ei ollut niin kuin Euroopan yhteisöllä ainakaan mitään merkitystä, että tuommoiset sopimukset on ihan ok. Ja oli myös niitä tapauksia, tosiaan niin kuin Renne sanoit, että jossa siis armeijan laivat on ajanut suoraan päältä.
Joo, ja tässä on niin kuin se eurooppalainen näkökulma tietysti tulee, että meidän Euroopan kansalaisen on hieman helpompi vaatia sitä, että miten niin kuin, tavallaan meidän, siis myös ihan henkilökohtaisesti meidän rajavalvojat kohtelee ihmisiä tänne saapuvia, kuin sitä, että mitä esimerkiksi ihmisiä kohdellaan jossain Tsadissa, Sudanissa ja Libyassa, mistä ne ihmiset haluaa pois.
Ja tietysti moni konservatiivi eurooppalainen voi kysyä, että no mitä sitten, mitä nämä ajavat nämä aktivistit, että ajavatko he sitten kaikkien rajojen aukaisemista, ja tietysti toisaalta sen kysymyksen tietysti voi ihan vaan sivuttaa ja puuhata omaa aktivismiaan ja ikään kuin pitää meteliä ikään kuin vaan tästä näistä kuolemista, tai sitten voi myös kysyä tai vastaan tai ihmetellä vaan, että onko todellakin niin, että väkivaltaisesti ylläpidettyä eriarvoisuuden koneistoa, niin kuin, tai sitten sille kun me tunnustamme ja sen haluamme säilyvän.
Niin, no kyllä ne minun mielestä ainakin voisi avata ne rajat, kai senkin voi sanoa.
Kai sen voi sanoa.
Mutta pitäisikö meidän siirtyä eteenpäin, että keretään noin puolet ohjelman materiaalista
Ehdottomasti. Kyllä vain. Nyt siirrytäänkin sitten seuraavaan paikkaan, eli Riacheen, jossa on sitten vastaanottokeskus kylässä, tai miten se muotoilisikaan. Kuunnellaan haastatteluja ja palataan sitten studioon. Nyt siis Etelä-Italia, Kalabrian, miksikä sitä sanotaankaan, hallintoalue. Ja siellä pieni Riacheen kylä, josta olisiko jossain suomalaisessakin lehdessä joskus mainittu, että avoin on siirtolaisuuspolitiikka. Sieltä kommentteja.
tell us about your life in Riace.
Well, my life in Riace, not too much. Just go to school, you come back, you sleep, you eat. Not too much. Well, they provide the food and they pay the house rent. Only we don't pay anything. So that is life in Riace. Nothing else, just be eating and sleeping and schooling. But now our school is on holiday. Yeah.
So, and about your future?
Well, about my future, I'm expecting a great thing in my future, and I'm praying for God to give me a good husband that will take care of me, that will love me, and I will have my children, and I will take care of them too, and people around me will love me, and I will still love people around me. Yeah.
Hello, Giovanni.
Hello.
Can you please describe me the nature and the history of immigration policies in Riace and in Caulonia?
Okay, the first immigrants arrived in Riace in 1998 and in Caulonia in 2008, 10 years later. The first immigrants was Kurdish, and they arrived with a boat on the beach of Riace. And when they arrived, the actually mayor, Mimmo Lucano, he was only citizen, decided to help them, because he say every time he say the people of the south have to help the other people of the south, of the other south. And he start to call all the Riace people was left Riace to search job in the big city in the north of Italy, because they left the empty houses in Riace. And they called them to ask if the immigrants can use the empty houses in Riace to help them. A lot of them say yes, and in this way arrived the first immigrants in the central, in the historical center of Riace. And Riace, it was a ghost town with the immigrants. There was and there are a lot of people. The town is not ghost. It's alive, and they understand if they help the immigrants, the immigrants can help the town.
There is some work available in the city so that the immigrants can help the city, but it's anyway a very small town, both Caulonia and Riace, and many immigrants feel that they are here only to learn some Italian and wait for their documentation, and then they will go to build their life somewhere else. How do you see this situation?
Usually the immigrants, when finish the time in the project in Riace and Colonia, after they learn Italian, after they have document, they decide to go away to search a job, because here the economy is not good. In the south of Italy, there are a lot of unemployed, and only the work, there is work in agriculture and tourism. And usually the immigrants don't like this sector. They are searching other kind of job. Only people from Somalia, from Eritrea, from Ethiopia, they like to work in agriculture, and few people stay. There are few people live here and work here. Other people, they stay in the project like immigrants, and later they work in the project like interpreter, for example. I think the south of Italy can give the first help when they arrive, but there is no job for everybody here.
I'm to Afghanistan, come to there, and speak better life. They are more bad life. I speak to every people, look me, help me, because I am there nothing. My four children, maybe nothing, no for the heating, no for the for the clothes, nothing. But look me, every people, me, help me, because not just me help, but as every refugee, the Riace to Calabria, no help these people. Just speak to television, I am help the refugee, take money, after no help. Big people come there, help the refugee people, but still, give to packet. No give nothing for the refugee. I'm have their reach 2 year project. This give for me 1 year project. I'm after go after my project finish this speak. Why your project finish? You year go go. I'm after go to Pakistan 6 months to Pakistan. After I'm come there, this people seen the good reach say your project finish. Now your problem. After I'm go to Norway. Norway, I'm 8 months, maybe more. I'm come to their back. I'm speak my project, how much year? Yeah. This right for me 2 year. I'm have document proof. This talk I'm proof every time. Every time journalists come, police come, every people come, I'm proof this talk. Because I'm have document, this right for me 2 year, I'm no have there. This time I'm no to reach. Why these people write for me 2 year? This is no Afghanistan. This is every people speak to Italy. I'm Democrat people. We are Democrat people. But people is very nice people there. But politics is nothing like Afghanistan politics. This is power the police, power the Sindaco. Another people nothing. Maybe Sindaco very bad talk, but right Sindaco talk. Not the refugee people. Refugee. They are nothing, nothing help or nothing refugee. But I'm for children there. I'm come to Afghanistan. They are my help. My children go to school, but no very bad situation. Now I'm change. I'm my document come. Maybe I'm go to another country because they are very bad life. After I'm give document there, 2011 for new my.
Näin siis ajatuksia Riacesta, Etelä-Italiasta.
Joo, sehän oli kontroversiaali pätkä.
Siinä oli puolesta ja vastaan. Riacesta on siis, se on pieni kylä, muutama, mitäs siellä olikaan?
Pari tuhat
kahdessa osassa meren rannalla vähän ja toinen tuhat siellä muutaman kilometrin päällä enemmän Kukkulalla, jossa me vietimme viikon verran aikaa. Tästä kylästä on tehty juttua ainakin BBC ja kuulemma New York Timesissakin on tämä Sindaco, jonka mainitsi tämä viimeinen äänessä ollut, on ollut myöskin Ellessä.
Eli pormestari.
Niin. Ja siis snadisti henkilöitynyt projekti, mutta hyvin mielenkiintoinen, siis pieni kylä, jonka on pistänyt pari projektia käyntiin ja ottaa siirtolaisia vastaan aivan eri mentaliteetillä kuin muissa kaupungeissa.
Niin, että tarvitsee mennä siis vastaanottokeskukseen itse asiassa, eikö se ole, se on, niillä on sopimuksia myös, että se toimii siis myös paikkana odottaa dokumentteja, ei pelkästään niin kuin tavallaan, mitä sitä sanotaan, siis kuntapaikkana tai mitä Suomessa on, vaan että sä voit olla siellä sen sijaan, että sun pitää mennä vastaanottokeskukseen ottamaan niitä papereita.
Joo, siellä kai oli huomattava määrä ainakin juuri nuoria miehiä, jotka odotti niin kuin papereita ja pakolaistatusta,
mikä on,
jotka oli sitten pamahtanut niin sinne jonnekin rannikolla tai rantaa laivalla ja sitten ovat niin kuin tyhjän päällä ja sitten ne otettiin sinne.
Mikä on tietynlainen liennytys, mutta niin kuin monet sanoo siellä, että Italian police has my fingerprints, että nyt täältä ei sitten lähetäkään mihinkään, että ei voi lähteä sieltä pikkukylästä pois, jos haluaisi lähteä muualle, eikä siellä tosiaan ole mitään. Tai siellä kylästä on toki jotain, mutta varmaan niin kuin ei sitä mitään.
Pari niin workshopia, jossa muutama ihminen pystyy työskentelemään, ja sitten tietysti oliko niin, että ainakin muutama naispuolisista siirtolaisista oli sitten työskenteli myöskin vanhustenhoitajana, niin siellähän suurin osa tästä, miten se nyt sitten sanotaankaan, paikallisväestöstä tai näistä siellä pidempään asuneista, niin alkaa olemaan aika vanhaa porukkaa ja kylä oli ihan kuihtumisen partaalla ja sitten tämän uuden siirtolaisuuspolitiikan ansiosta, mikä tietysti on myös nostattanut mediahuomiota ja sitten sitä kautta myös tuonut ihmisiä, turisteja, niin kuin mekin siellä olimme sinne paikkaan, niin sillä tavalla elvyttänyt taas kylän toimintaa.
Sehän selkeästi, niin kuin tuossa tuli tuon Giovannin kanssa ilmi, niin että se on läpikulkupaikka, tai että sen tarkoitus on jeesata niitä tyyppejä sen aikaa, että ne pääsee sitten lähteä jonnekin muualle, eikä se varmaan se ongelma olekaan. Ehkä enemmänkin tuntuu, että se oli jotenkin ongelmallista, miten paljon se oli henkilöitynyt nimenomaan siihen pormestariin ja niin kuin sitten tämä, mikä sitä afganistanilaisen herran nimi oli, pakistanilaisen, mutta joka tapauksessa, niin, Niin, että se on henkilöitynyt siihen, ja sitähän se toi kirjoskannus, että this is power of the syndaco, ja se siinä ehkä tuntuikin olevan enemmänkin ongelma, että et niillä siirtolaisilla ei ole minkäänlaista vaikutusta tai mahdollisuutta vaikuttaa siihen niin kuin auttamisen rakenteeseen, tai että se on ennalta määritelty, ja siinä viitekehyksessä sitten toimitaan. Ja siellä oli just kun me oltiin, niin sitten semmoinen tilanne, että ei ollut tullut tukirahoja valtiolta viimeiseen vuoteen, jonka takia oli ostettu velaksi niin paljon, että enää ei voi nostaa velaksi.
Ja sitten syndaco, eli pormestari, ja sitten tämä eräs henkilö, joka siinä läheisessä kylässä asui, Giovanni, jonka haastattelua myös tässä äsken kuulimme, joka meitä majoitti ja opasti, sociologi, joka on kirjaakin kirjoittanut Riasista, niin hän ja pormestari menivät nälkälakkoon, joka käsittääksemme sitten onnistui. Se alkoi silloin, kun me lähdettiin, ja käsittääksemme sitten Riaselle luvatut valtion rahat ovat myös saapuneet, ja näitä ohjelmia, joita siellä on harjoitettu, niin on pystytty jatkamaan.
Mä lähinnä mietin siellä sitä, että mitenkä toi niinku se tyytymättömyys siihen niinku avustusten aikamääräisyyteen, niiden valtioavustusten aikamääräisyyteen, ja sitten siihen, että se suuri osa sitä avusta, itse asiassa käytännössä varmaan kaikki apuun ei tule rahamuodossa, vaan tuli niinku asuntona ja ruoka-apuna. Ja siellä oli ollut iso porukka palestiinalaisia, jotka oli kieltäytynyt tavallaan asumaan tai olemaan autettavina niissä puitteissa, ja olivat sanoneet, että he haluaa rahaa, ja se oli muodostanut niin kuin skismaa sitten näiden auttajien ja autettavien välillä, ja siinä aika hyvin mun mielestä kiteytyi se, että he halusivat rahaa, ja se perusteli se, että kun me voidaan itse päättää, mitä me tehdään rahalla.
Raha antaa liikaa vapauksia, tulee mieleen muuten tietysti sivupolkuna tämä Takun esiin nostama Aamulehden artikkeli, jossa taivasteltiin sitä, että Itä-Euroopan romani oli pyytänyt rahaa palkaksi työstä.
Ruoan sijaan. Kehtoskin.
Ja sitten sitä pidettiin niin kuin moraalisesti närkästyttävänä.
Mutta ne oli siis pyytänyt rahaa avun sijaan, ja sitten lähteneet vetämään, kun sitä ei järjestynyt. Ja samoinhan tämä vihainen pakistanilainen oli sitä mieltä, että sen avun pitäisi jatkua. Niin lähinnä mulle tuli mieleen se, että mitenkä, niin kuin jos ajattelee jonkinlaista muuta kuin autettavaa suhteista niin kuin toimintaa tai enemmänkin niin kuin liikettä ja itse organisoituvaa liikettä, niin siinähän on sitten perustuloliikkeen pohjat kasassa.
Joo, olisi tietysti syytä ehkä vähän keskustella tai suhtautua kriittisesti tähän ohjelmaan, että niin kuin vähän syvemmin, että mikä siinä on niin kuin tavallaan se ongelma, mutta noin yleisesti kai se ihan hyvin kuvaa se Riatsin tilanne ja tämä sitä, että mitä ne paremman elämän perässä tulevat ihmiset saattaa joutua kohtaamaan, että kuitenkin se on äärimmäisen köyhä alue Italiassa, ja se on hallinnollisesti aika heikko. Ja siis eli siellä esimerkiksi paikallinen järjestäytynyt rikollisuus on suunnilleen yhtä voimakas kuin paikallishallinto, mikä edelleen niin kuin tekee huonommaksi sitä taloudellista tilannetta ja näitä kuvioita, ja sitten siellä ihmiset joutuu johonkin pieneen vajaan 1000 ihmisen kylään, mistä ne ei oikein pääse minnekään ja niin edelleen. Ja sitten, että no, meille ehkä joskus tulee paperit ja sitten, niin kuin sanotte, ehkä lähtee Norjaan tai jotain, mutta sitten vähän, että mitä siellä Norjassa sitten on vastassa.
Sieltähän vastassa on palautus 3 kuukauden päästä.
Joo, ja niin kuin muutenkin, että siis niin kuin, että jos Eurooppakin kurjistuu ja prekarisoituu, niin semmoiselle ihmiselle, jotka tulee sitten muualta, niin ei välttämättä niin kuin ihan hirveän paljon paremmat elämän edellytykset kuin sieltä, mistä ne lähti. Tai siis niin kuin, no, ehkä jossain mielessä voi olla, mutta just se, mitä ne joutuu jättämään taakse kuitenkin, niin se uhraus lähtee toiselle puolen planeettaa, toiselle kulttuuriin, tuommoiseen niin kuin tilanteeseen, mistä ei ole mitään käsitystä, niin on kuitenkin kohtuullisen iso.
Niin, mutta ehkä just sen takia se on keskeinen kysymys, että mikä se liike on, mikä siirtolaisten kanssa niin kuin voisi muodostua, ja tämä on muodostumassa. Niin kuin ajatellen sitä eurooppalaista niin kuin yleistä prekarisoitumista.
Joo, kyllä, kyllä.
Mutta vasta Riasen kokeilujen kaltaisten kokeilujen kautta sitten pystytään ylipäänsä lähteä hahmottelemaan niin kuin toisenlaisia kulttuureita, politiikkoja ja käytäntöjä.
Kyllä joo, ja siis tämmöinen on mielenkiintoinen juurikin semmoisena sosiaalisena kokeiluna myös siis, että niin kuin tarjotaan. Siis kyllä minusta se projekti, mitä ne sillä teki, oli niin kuin ehdottomasti hyvä ja arvokas. Ja siis niin kuin varmaan ihan että koetetaan tarjota niin kuin, mahdollisimman hyvää olosuhteet niissä puitteissa, niin kuin, pitää huolta ihmisistä, auttaa niitä ja niin edelleen, mutta sitten ne niin kuin näyttää ehkä semmoisia niin kuin vähän syvempiä ongelmia kuin vaan sen, että niin kuin eurooppalaisia ei kiinnosta niiden olosuhteet. Että siellä, missä kiinnostaa myös, niin siellä tulee sitten oma... Niin kuin,
seinä
vastaan. Että se, niin, että siellä, että se ei välttämättä niin kuin pelkästään semmoista niin kuin nihilismiä ja muukalaisvihaa tai mitä tahansa muuta, mitä ne niin kuin kohtaa ja mistä niiden ongelmat johtuu, vaan niin kuin vaikka nämä ongelmat pystytään ylittämään, niin siellä on silti niin kuin ongelmia, mitä tarvii ratkaista, ja ne on semmoisia samankaltaisia ongelmia ehkä myös, mitä sitten täällä Euroopassa myös tuollaisilla köyhtyvillä alueilla ihmiset joutuu sitten kohtaamaan ja minkälaisen elämään.
Niin ehkä just, kyllä, just kyllä. Ton tyyppisiä ajatuksia, eli kun mulla pääsi, kun sä sanoit, että eurooppalaisten pitää vaikuttaa siihen, että miten siirtolaiset otetaan vastaan, niin kuin jotenkin tavallaan vastalausetta muotoilin silloin päässä, niin en päässyt siihen asti missään vaiheessa, mutta jotenkin tuli vastustus niin kuin sille ajatukselle, että se olisi joku eurooppalaisten juttu, vaan niin kuin enemmänkin, että se on tehtävä niin kuin ehdottomasti yhdessä. Muuten se ei ole mitään muuta kuin Afrikka hyvää tekeväisyyttä Euroopan sisällä.
Tai, joo, kyllä.
Mutta... Tai että sillä ei ole niin kuin myöskään materiaalisia puitteita toteutua millään tavalla.
Joo, mutta tässä kai nyt ongelma on niin kuin tosiaan tämmöinen niin kuin aika paikallinen. Eli sama kuin näillä siirtolaisilla, niin vähän niin kuin prekareilla, että ongelmana on... taloudellinen kurjuus ja erityisesti epävarmuus ja semmoinen, että ei itse voi vaikuttaa oloihinsa, koska on niin kuin helposti vähän niin kuin muiden armoilla tai ainakin joutuu muiden sanelemien ehtojen kanssa tulemaan toimeen, niin siinä mielessä nämä tietysti voi olla täällä niin kuin paikallisella, siis Euroopan sisälläkin tai jo niin kuin pienemmissä yhteisöissä niin kuin semmoisia paikallisia yhteisiä ongelmia näillä. Mutta tietenkin, jos niin kuin, ihan niin kuin tarkemmin sanottuna tätä siirtolaisuus, maahanmuuttokysymystä lähtee niin kuin purkamaan, niin sitten tietenkin siinä on parempi olla yhteydessä niin kuin niiden kanssa ja niin kuin jotenkin muodostaa niitä käsityksiä sen mukaan, mistä olosuhteista ne lähtee ihmiset tänne, minkä takia tietysti niitä on hyvin monenlaisia, mutta siis niin kuin, että jos niin kuin puhutaan nimenomaan Eurooppaan suuntautuvasta siirtolaisuudesta ja jos siinä on niin kuin jotain ongelmia, niin kuin ilmeisesti on, niin sitten tietenkin täytyy hoitaa niiden ihmisten kanssa sitä, ja se näkökulma ei voi olla vain eurooppalainen, mutta niin kuin näillä ihmisillä on kuitenkin samanlaisia ongelmia, mitä täällä niin kuin enemmän määrin kansalaisilla on, ja siksi tämä niin kuin siirtolaisuus, prekariittikysymys näyttää nivoutumaan sille ihan mielenkiintoisella tavalla yhteen.
Ja tästä aiheesta myös seuraava haastateltavamme Alex Foti, jota haastattelimme Milanossa, siis samaa aihetta. Käsittelee ainakin muutamin sanan kääntäen mahdollisesti myös tässä otteessa, jonka nyt seuraavaksi soitamme. Kyseessä on siis noin tunnin haastattelu, joka on videohaastattelun muodossa katsottavissa myös osoitteessa vallankumous.org. Nyt kuuntelemme muutaman minuutin näytteen Mr. Alex Fotin haastattelusta, jota siis Lotta haastatteli. Siis mennään seuraavaan haastatteluun, nyt siis Milanossa ja haastateltavana Alex Fotin.